Ég veit ekki hvort ég að fara að segja þér það.
Hafið ekki látið fara, Jónína?
Já.
Hún getur vel að vera örugg með það.
Það var svo skrítið, skal ég segja, sem að hann dreymdi. Það var óskup miklu erfiðleikar hjá honum þá, það var nú kveikmaður. Og afla leysi mikið, skipin fiskuðu lítið og svo, svo var verð fall á ýmsum íslenskum afurðum. Og þetta var óskup erfitt ár. Nú en hann var nú alltaf glaður og við bæði. Og svo, ég man ekki hvort það var, jú, það var nú sjálfsagt verið einhver stúlka hjá okkur, nema ég var komin ofan í eldhús og ég var búin að laga kaffið og það var vani okkar að, vani hans að koma og svo settustum við þarna við að drekka kaffi. Við báðum þótt okkur nú gott að fá kaffa á morgnina. Jæja, svo kemur hann nú ofan þegar ég er búin að laga og ég er búin að láta bollan á borðið hjá okkur. Og stendur svona og segir Nú fer mér að ganga betur. Jæja, segir dreymdið fyrir því í nótt. Já, segir hann, nú fer mér að ganga betur. Og hvað dreymdið þá? Já, mér dreymdið það sem að ég var komin í ný föt. Þau voru dökk og þau voru með svona silfurnöpp með svona gildum nöppum. Og hálsin er ég með einhverja gullkæðju, segir hann, og neðan í henni er kross og stendur á þeim 1941. Já. Og já, segir ekki held ég, ekki ef ég má trúa þessi, jú, má trúa því, segir hann. Á hverju dregur það af því, segir hann, að þegar að maður, manni dreymir að maður er komin í nýföt, það er vanalega fyrir stöðubreytingu. Svo var nú ekki meira að tala um þetta, voru nú eitthvað að skekra um þetta og hann var nú sko glaður út af þessum draum við mig, sko, ég efast nú að mann hafi nú verið það í sjálfu sér. En svo dó var 1941. Já. Svona er það.
Já. Búinu stundum kannski svona talað um þetta við kunningja þínu.
Já, ég hef nú gert það.
Þegar hefur verið talað um svona já, hluti.
Já. En svo var nú ráðsmaður þetta hjá okkur sem að var nú búin að vera lengi fyrir búinu. Og hann sagði mér núna ekki alls fyrir löngu því að við vorum eitthvað að tala um þetta, þessu gömlu daga, hvernig nefnir nú verið í Flatey þá. Þá var allt í blóma þar. Þá sagði hann nokkuð tíma frá draumnu sem hann dreymdi. Já, sér hann. Hann sagði mér frá honum. Og sagði hvernig lagar hann út? Já, hann var nú ekki viss um það að nema hana. Og þá sagði ég hann lagði þetta út fyrir því að sér myndi nú bara ganga betur. Já, og hann lagði það út fyrir breytingan og hún ekki vilja segja þér annað.